Hvað segir þau?
Hvað dreymdi menn helst?
Og það ómögulegt að segja.
Dreymdi menn fyrir, hvað dreymdi menn fyrir, fyrir óveðri?
Já, veðri, já, já, og dælátt, já, svoleiðis. En það var nú bara svona sitt á hvað það var eftir í hvaða draumhyllir hver hefði. Það eftir því vanalega hver draumhyllir menn hafa. Já, það var ósköp trúað á drauma. Ég nú hrætt um það. Já, já.
Hvað dreymdu menn fyrir óveðri til dæmis?
Já, ég talaði einu sinni um mann sem að sagðist hafa verið á bátnum sínum og hann er einn á bát og hann sagðist hafa verið á bátnum sínum og þóst vera að fiska þá sagði hann mér að það komið tvær stúlkur og það væri nú ekkert vera til í draumi en að sjómann dreymdi stúlku og þær eppu verið svo kátar eitthvað og fjörugar og hann sagði eitthvað aldrei láta sig frið eitthvað svona að banka utan í sig og allavega svo hann sagði það ég man ekki hvernig hann sagði að hann eppu slegið aðra utan undir eitthvað svona og þá eppu hún sagt þetta skal ég launa þér og hún hafði stifti yfir hann sjó sem að hefði verið alveg eins og hristur þegar það kom niður en býðum við nokkru seinna þá bilar vélinn í bátnum hans og hann var bara heilt sumar sem hann gat ekki róið vélinn var biluð hún borgaði hann það sem að gafi nýttunendir það eru margir sjómenn sem segja það þeir megi bóstalega ekki dreyma kvenmann því þá allt komið í kaldakól fyrir þeim Þetta segir nú sjómennir kvenfólkið
En hvað dreymdi menn til þess við snjókomu?
Það var nú bara eftir því bæði ef mennum fannst að vera mikið af heigi einhverstaðar og svoleiðis allt þá var það vanalega fyrir snjókomu ekki að vísi
Dreymdi menn okkur tíma hvítar kindur fyrir snjókomu? Dreymdi menn nokkuð tíma hvítar kindur fyrir snjókomu?
Jú, átt kindur, hvítar kindur fyrir snjókomu. Það var allt svona fyrir snjókomu. Það dreymdi svo margt að bæði og fisk líka. Mér nú fiskur alltaf fyrir snjókomu, það úrkomu.
Já.
Já. Það nú svo alvanleg. Það eins og ég segi, það eftir í hvaða draum heilli hver og einn hefur. Það er ekki víst þessum sé það fyrir snjókomi sem mér fyrir snjókomi draumi. Nei.
Var nokkuð það að hvað til þeim sem menn dreymdi gull peninga eða silfur peninga?
Ó, ef mann mig dreymir silfur.
Já.
Ef mann dreymir silfur og þeir eru kannski ekki nú 25 meiningar. Eða þeir eru bara nokkuð margir þá voru þið veik. Og líka eins marga daga eins og hvað peningarnir voru margir. Mér nú ekki silfur fyrir betra en þessu.
Já.
Já. Það var einu sinni þegar ég var á Húsavík. Þá þykist ég vera á samkomu. Ég held ég hafi nú ekki látið sér þessu um mig hefa það. Það þykir mér verið að samkomu og það eru ég hefði líklega látt hann hafa þetta ég ætla ekki að segja það
Jú, segðu mér þetta líka, það gerir ekki til
Þá er komið til mín og mér er sagt að það vilji maður finna mig Ég spyr hvar hann sé hans, mér er sagt að hann sé fyrir ofan húsins Guðna almátt Og húsið hétt Vegamót. Svo kem ég þarna fyrir húsið, það það gamall hnellingkall, svo kátlegur að sjá hann og eitthvað gott við hann. Svo hann segist hafa þarna þrjá hluti. Og hann segist alltaf að gefa mig tvo, ég með velja hvaða hlut sem ég vilji. Það sykurtöng úr silfri, eða töng úr silfri og fingurbjörg og nál. Hann segir að þetta sé allt smíðað eftir sig. Nú verð ég að velta vöngum yfir þessu. Hvað ég nú að gera? og tek nálinn á fingurbjörgina. En skildu engin eftir. Svo ég segi við hann, þetta ekta? Nei, þetta nú ekki ekta, segir hann. Var það töngin, segir hann. Já, segir hann. Já, ég vil það kannski töngina, segir hann. Nei, ekki núna, segir hann, þú kannski ferðanlega seinna. Þú kannski ferðanlega seinna, segir hann. Og svo hérna tekur hann þetta. Og hann segir, leggur ríkt á við mig að ég megi ekki sauma alla sauma með nálinni. Bara vissan saum. Ég átti að sauma vissan saum með nálinni en ekki alla sauma. Svo þegar ég lærði hérna í Reykjavík, ljósmálsfræði, þá náttúrulega var nálinni í töskunni sem ég átti að nota þegar ef á lagi. Nál í töskunni. Og auðvitað saumar maður ekki alla sauma með þeirri nál. Og þarna kom nú draumurum fram að sömu leiti það var nálinn og fingurbjörgin var nú bara taskan álít ég en svo verði ég veik nokkrum áru seinna og verði kaupin afnar og þá var ég skorin upp og þá þurfti náttúrulega brúka tengur og allan skattan þá var silfurtöngin þá datt mér í hug silfurtöngin sem var á borðinu aftur hún var á silfri þá var það fyrir veikindum Svona var það nú. Mér silfur ekki fyrir betri þessu.